numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cum spuneam, în octombrie o să continuăm să vorbim anumite teme din Evanghelia de la Matei, ultimele capitole, răstignirea, patima, patimile, moartea, răstignirea și moartea Mântuitorului și învierea. După care, de pe 1 octombrie, duminicile, o să începe să vorbim de Evanghelia de la Marcu, începe al doua Evanghelie. Iar legat de temele pe care le-am putea aborda și care cred că ar merita să le avem în vedere, este prinderea lui Iisus în grădina Ghețimanii și poziția lui Petru. Adică diferența totală între gesturile și felul de a fi al lui Petru în momentul prinderii lui Iisus și slăbiciunea lui și neputința lui în momentul în casa lui, în curtea casei lui Caiafa. Cum se poate ca ucenicul cel mai bătrân și care se lăuda cu credința lui și spunea chiar dacă ar fi ca tot să se lepede de tine, că nu mă voi lepăda, cum se poate ca ucenicul care spunea, Doamne, destul sunt două săbii, avem aici două săbii, adică era gata să moară în Hristos. Ucenicul care la cina așa de taină a zis, l-a înghiontit pe Ioan și a zis, întreabă cine este cel care va vinde, adică vrea să se refuiască cu ăla, să-l ia la bătaie. Acest ucenic care nu i-a fost teamă în mijlocul mulțimii, când Hristos a fost prins de mulțimea aceea de 1000 de oameni cu săbii, cu făclii, cu sulițe, ca un tâlhar ieșit, adică era, știți cum e o mulțime care iese ca la tâlhar? Deci nu e întâmplător, cum se zice, ca, cum zice Mântuitorul, și ca la un tâlhar, când le zice la Caiafa, ca la un tâlhar a ieșit. Și ce înseamnă că a ieșit ca la un tâlhar? Nu știu dacă, probabil că numai din filme mai puteți să vă dați seama, din filmele vechi, cum se ieșea în vechime la un tâlhar. Adică se strigau unii pe alții și zice, haideți că l-am prins pe ăla furând, nu știu ce. Și ieșea tot satul cu furt, cu nu știu ce. Să-l prinde pe ăla, hoțul care o furat de la nu știu cât și acum se prinde și îl înconjurau din toate părțile și loveau. Și deci era ceva înfricoșător. Îi legau de gât tot felul de oale sparte, își făceau așa un adevărat premiu, cumva, îl loveau, el era plin de sânge în general cel care era. Și era purtat prin tot satul și aceștia erau așa într-o fervoare a sângelui, a bătăii, a scandalului. Erau plini de râvna de a se bate cu ăla, de a nimici, se mai domoleau unii pe alții în general. Dacă ați văzut scenele cu minerii în București în 13 iunie, cam așa. Asta este să ieși ca la un tâlhar. Și eu aia credeau la fel. Și niște tâlhari, niște golani, niște oameni de nimic, care distrug țara, să facem neordine. Și se mai domoleau unii pe alții, că l-ar fi omorât și pe unii au și omorât. 20 de morți. Deci așa au fost acei oameni. Deci să nu vă chipuiți că mulțimea aceea care a venit cu Iuda era o drăguță mulțime care venea și se uita stând în expectativă pe margine și Iuda își făcea treaba cu sărutul și după aia Iuda zicea, luați-l și ei îl luau de umeri sau de brațe și îl duceau liniștit. Au ieșit ca la un tâlhar și totuși în starea asta în care erau și cum îl îngânteau și cum îl loveau și ce-i făceau, Petru a avut curajul să sară în mijloc cu mulțimea aceea cu sabia și să dea acolo la întâmplare. Înțelegeți ce curajos a fost? Adică a dat la întâmplare de a tăiat urechea unuia, care era probabil cel mai important, era Malchus, era mai marele slujitor al templului, al lui Caiafa, de fapt, era omul principal de pe acolo. Și, deci n-a dat la întâmplare până la urmă, a dat la ăla principalul care rânduia și făcea și numai că probabil că aveau și coifuri, ce-o fi având și doar urechea au reușit să-i tăie. Ca în fel, cred că tăia mai mult. Deci, și totuși omul acesta, care avea curajul, trebuie să fii foarte curajos să te arunci așa în mijlocul unei mulțimi, să, nu? Dacă, foarte curajos. Și să sare așa, pur și simplu, ca la ruibii, peste grămadă și să sare acolo, să lovești, când știi că ea te sfâșie, te fac praf. Și totuși același om este cel care în fața, la La Caiafa, în curte, după, asta după o oră jumate, două, nu mult. La Caiafa, în curte, a fost în stare să se lepe de Hristos de trei ori, să tremure de frică și să se blasteme pe sine și să se jure că nu-L cunoaște pe omul acesta, să se blasteme. Știi ce înseamnă să blasteme? Exact cum fac de multe ori romii noștri. Eu să nu sară ochii, să mă răcopii, să nu știu ce, să nu fiu eu, să nu mă apuc ziua de mâine, dacă îl cunosc eu. Adică se blestema pe sine. E un amestec între jurământ și blestem, în care, de fapt, tu te blestemai pe tine. El se blestema pe sine numai ca să-i convingă pe ea că el nu-l cunoaște pe omul acesta. Adică nu că mor pentru el și dau cu sabia în voi. Și nu-l cunosc, nu știu nimic, nu știu. Cum s-a putut această biruință a diavolului asupra lui? Asupra unui om care era în stare să moară cu două ori înainte pentru Hristos. Și asta e și frica noastră. Pentru că noi acum, pe moment, zicem, încurajat de ceilalți și avându-i în jur pe ceilalți, Doamne, o să ne descurcăm, o să luptăm, nu o să ne lăsăm, o să mărturisim Hristos până la moarte, dacă e nevoie, nu știu ce, nu știu cum. Dar ne gândim, da, dacă o să pățesc și eu ca Petru, ce a greșit Petru? Bine, greșeala lui fundamentală a fost lauda și mândria pe care a avut-o încă dintr-un început. Și asta trebuie să nu o avem noi. Greșeala fundamentală a lui Petru a fost faptul că atunci când Mântuitorul le-a spus bate-vă-i păstorul, se vor risipi oile, în noaptea aceasta toți mă veți lepăda, toți veți pleca de la mine. Adică le-a spus-o ca pe o profeție, nu poveste. El niciodată nu spusese lucruri care nu erau adevărate. Spunea clar, deci ce spunea Dumnezeu, așa se întâmpla. În noaptea aceasta toți mă veți lăpăda și mă veți lăsa singur. Și ca să împlinească cuvântul, bate-vă-i păstorul, se vor risipi oile. Și atunci Petru sare, Doamne, dacă toți se leagă, dacă toți te vând, dacă toți, eu niciodată, eu cu tine în moarte, și în închisoare și în moarte. Această, și cum ziceam, Sfântul Ioan Gradeau spunea, probabil că Petru n-ar fi greșit dacă ar fi zis, Doamne, greu cuvânt ai spus. Exact cum au zis, ei au mai zis cuvânt. Că multe cuvinte grele a spus Mântuitorul, că Mântuitorul a zis greu vor intra bogații în împărăția cerurilor și s-a gândit, mă, ce bogați, că și tânărul ăsta nu era mai bogat ca mine cu mult. Sau ca alți prieteni de mei, păi dacă e așa, pe cine se mai poate mântui? Adică și era greu cuvânt. Doamne, era greu cuvânt, ai spus. Atunci cine se mai poate mântui? Sau tot așa de greu li s-a părut cuvântul când a zis treaba cu femeia. Le-a zis ei erau liniștiți cumva și bărbații în vremea aceea erau foarte liniștiți și se căsătoreau ușor și făceau pasul ăsta pentru că era oricând posibilitatea de a se despărți. De mine, te deranja soția, începea să te cicăle, zicea, gata, îi dau scrisoare, să plece. Deci aveau dreptul ăsta ei și atunci era foarte lejeră căsătoria. Și nu ele, bietele, nu aveau dreptul să zică nimic până la urmă că imediat se temuniei tu și dădeai de la descris și gata, trebuia să plece. Dar Hristos zice, nu este așa, nu, Moise v-a dat acest drept numai pentru învârtoșarea inimii voastre, adică ca și cum ar spune, știindu-vă plin de învârtoșare, plin de împietrire spirituală, știindu-vă așa de mânioși, așa de iuți, și că sunteți în stare să le loviți sau să le omorâți, pentru asta și de dragul lor ca ele să scape cu viața, v-a dat dreptul ăsta să le lăsați, mai bine așa. Dar dintr-un început nu era așa, și le spune și el, nu este așa, ci cel care se căsătorește așa să rămână. Și toate celelalte și ei ascultă așa și se pare foarte greu, aoleu, deci așa n-ai dreptul. Știți că numai dacă ai ideea că ai dreptul, nu trebuie neapărat să apelezi la dreptul ăsta. Nu am dreptul. Exact cum fac sinucigașii. Dacă nu mai mergem, mă sinuci și gata. Deci, am rezolvat toate treburile. Ai la dispoziție ultima șansă. O ții acolo, poate nu o să apelezi niciodată. Da, ai șansa asta. Așa și cei căsătoriți apelau tot timpul la chestia asta numai. Pot oricând să... Și o puteai spune și ei. Vezi că scriu ăla. Și gata. Și atunci i-a pierdut tot săraca și n-avea niciun drept asupra moștenirii, asupra copiilor. Se era un dezastru. Și Mântuitorul zice că nu e așa. Că dintr-un început n-a fost așa. Că asta numai pentru învărtășarea inimii lor s-a dat. Și până la sfârșit, până la moarte. Și zic, Doamne, dar greu cuvânt. Adică era foarte bugată. Ce să mai... Exact cum stau acum băieții mai trecuți de o vârstă, nu vor să se implice, nu vor să... Dar cum să mă leg? Dacă mă leg, dacă și creștin, Dar nu mai pot, nu mai poți să dai înapoi, nu mai poți să-ți iei înapoi responsabilitate, trebuie să devii responsabil și nu îți vine, nu îi vine să facă, că, ca un haiduc prins în haiduc, hai de capul lor. Ca un libertin, care până atunci a fluierat poate goale mase fripte, care au făcut ce-au vrut și acum din toată trebuie să rămâi prins acolo. Și cum se întâmplă și monahism, de fapt, pentru că și monahism sunt o serie întreagă de monahi, acum care sunt un fel de monahi vagabonzi, adică și care umblă din mănăstire în mănăstire, nu se lipesc de niciuna, zice, lasă că merg la aia, altă, merg la cealaltă, merg la cealaltă și nu. Și nu rămâi acolo, în greutatea locului. Și acolo au zis, pentru Doamne, greu cuvânt, adică ce greu, păi atunci ce folos mai trebuie cu femeia? Nu, mai ce folos? Și răspunsul acesta nu toți pot să înțeleagă, de multe ori cei mai mulți dintre noi îl înțelegem că, Doamne, asta e o înțelegere foarte înaltă pentru ăștia care să înțeleagă că nu e trebuință de femeie și nu e trebuință de căsătorie, o chestie foarte înaltă pentru niște aleși, dar nu să știți că textul nu are înțelesul ăsta. Și cuvântul lui Hristos care zice nu toți pot să înțeleagă, este nu toți sunt la măsura asta când își asumă o chestie să o ducă până la sfârșit. Nu toți pot să înțeleagă. Înțelegeți? E foarte greu, grea calea asta. Exact cum grea și calea cealaltă. La asta se referă Hristos. Unii nu pot, unele mi se pare foarte greu. Mai bine atunci să nu-și asume, să devină, atunci să devină feciorelni și să trăiască altfel și nu știu ce. Dar oricum, întorcându-ne la toate acestea, ei au auzit cuvântul și totuși au avut înțelepciunea și mai ales Petru care se era primul și era mai plin de râs, nu zicea, greu cuvânt, Doamne, cine poate să-mi plinească? Aceasta este pune putință la om, dar este cu putință la Dumnezeu, le zicea Hristos. Și să liniștea lucrurile. Ori aici ar fi trebuit să facă același lucru. Doamne, greu cuvânt ai spus. Te cred. Sunt în stare să mă lepă de tine. Știți că toți își puneau problema noaptea aceea la cine și de taină. Oare eu îl voi vinde? Oare eu îl voi vinde? Adică își imaginau noi. Sunt în stare să-l vând. Sunt în stare. Ce să mai... Deci trebuia să zic că sunt în stare și să fug și să mă ascund și să fiu un fricoș. Un vai de capul meu, să-l lepăd. Și să zic că ar fi trebuit, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, să zic că, Doamne, greu cuvânt ai spus. Ajută-mă să nu fac asta, te rog, roagă-te, mâine, fă ceva, ajută-mă. Ei, dacă făcea asta, probabil că Petru nu cădea niciodată, știți? Dacă Petru făcea asta, dar Petru s-a mândrit și, cum am spus, mândria este ca o trapă în fața ta, deci te mândrești, se deschide trapa și cazi în ea. Pur și simplu. Când te mândrești, s-a terminat, în clipa aia vine ispita. Deci, și Petru a strigat, e Doamne, niciodată, adică chiar dacă toți se vor lepăda, adică toți ăștia prăpădiții ăștia 10, care mai rămăsese dacă Iuda plecase, chiar dacă toți ăștia, care mai micuți, mai pufan, mai prostuți, mai nu știu ce, să te dea de înțeles cumva că el e altceva, nu mi-a stat altă stofă, nu mă lepăd eu ca ăștia. Poate ei, dar eu. Și în clipa aceea s-a deschis trapa. Deci e ca și cum, în momentul în care te lauzi, în momentul în care să socotești că tu ești ceva deosebit, atunci diavolul capătă putere și îndrăzneală în fața lui Dumnezeu. Doamne, de-a-mi plăcut să nu încerc, uite, s-a mândrit, e de partea mea, adică mireasma mândriei a venit la friptura mea cu ideal meu și atunci dă-mi pe mână să-l încercăm, dacă uite ce a zis, nu? Dă-mi să-l încercăm. Și, în general, Dumnezeu te lasă să te încerce diavolul, pentru că asta e singura șansă de smerenie, că altfel ți se ridică la cap de nu se mai oprește mândria până la cer. Și tot urci, tot urci, mândrii. Și, în general, nu se poate fără rău. Motivul pentru care Dumnezeu îngăduie rău în lume, unul este libertatea diavolului și libertatea omului de a face rău în continuare. Dumnezeu îl îngăduie pentru că sunt ființe care doresc să facă rău. Și dacă n-ar îngădui Dumnezeu ca aceștia să aleagă să facă rău și le-ar bloca din start și le-ar închide din start posibilitatea, s-ar închide și posibilitatea definitiv pentru aceste persoane îngerești sau umane să fie vreodată să se întoarcă la spre Dumnezeu. Adică s-ar închide desăvârșit și definitiv în rău. Dar de dragul posibilității ca acești oameni și aceste duhuri să făcând rău, să se schimbe totuși în timp, să se întoarcă de dragul acestei posibilități, Dumnezeu îngăduie rău în lume. Și mai este un motiv. Pentru că mândria omenească și părerea de sine nu se poate nici cum trata decât cu o anumită asprime. Iar asprime, general, o aduc oamenii din jur, o aduce diavolul, o aduc necazurile vieții în care a căzut după marea cădere a omului, adică bolile, necazurile, suferințele care sunt de la sine după căderea omului în păcat. Și atunci Dumnezeu a îngădit acest rău în lume spre smerenia omului. Părintele Arsenie Boca spunea, dacă te mândrești, Dumnezeu va îngădui să întâlnești oameni și oameni tot la fel de mândri și care să mândrești și ei și care te vor pălmui pe tine cum tu îi pălmuiești pe alții și vă pălmuiți împreună la nesfârșit, adică vă faceți rău, vă dați unul altuia vorbe, așa, până când te vei smeri. Ce să faci dacă până la urmă te rovește, bați pe aia acolo, până când te smerești și îți dai seama că tot nașul și are nașul și... Și că nu ești tu mai tare decât ăla și decât ăla și că ești mai... ești tu printre alții. Și asta e unul dintre motivele pentru care Dumnezeu îngăduie totuși răul lume și oricât de bine ți-ar fi, totuși trebuie să fie un mic necaz, o mică ispită pentru tine. De aceea Dumnezeu îi spune lui Pavel, destul îți este harul pe care ți l-am dat. Harul meu se desăvârșește prin necazuri, prin micile suferințe pe care le avea Pavel. Mici, mari, cum ori fost. Deci e nevoie de anumite ispitire, de anumite încercare, de anumită durere, ca să se păstreze omul în smerenie. E atât de esențial să rămână omul în smerenie. Nu se poate altfel. Din lipsă de smerenie a căzut din rai. Ca să-l păstreze Dumnezeu în smerenie, a îngăduit lumea asta a bolilor, a necazurilor, a bătrâneții, a pericolului morții, a oamenilor răi din jura noastră, că răi împotriva altora, a demonilor, a care ne smeresc. Dar toate le îngăduie cu multă finețe să vină peste noi, în funcție de smerenia sau mândria noastră. Cu cât noi suntem mai mândri, loviturile vin, adică medicamentul, mândria este boală absolută. Mândria este mare, adică cancerul e puternic, chimioterapia trebuie să fie foarte puternică, nu? Dacă mândria e micuță, așa, o radioterapie ajunge. Sau cine știe ce, ok, este o mică operație laparoscopică, s-a rezolvat treaba și nu e chiar așa dureros. Dacă e mândrie mare și persistentă, aoleu, treaba. Se deschide și caz pentru că urmează tratamentul rapid. Știți cum sunt bolile astea, mai ales mândria, e atât de periculoasă și dacă ea rămâne constantă și își continuă lucrarea de una singură în noi, atunci aproape că e de nescos. Și atunci, exact cum sunt medicii când, nu știu, este o boală, încurcătură de masă, deci. Dar nu poți să stai, lasă, vedem peste o săptămână. Acum, domne, a dus și operat. Acum, adică, așa e și cu mândria. Deci, tratamentul Dumnezeu vine rapid. Nici n-a pus să zici bine, dar eu sunt mai deosebit ca tot. S-a terminat în clipa aia, direct pe operație, direct, încurcătură de masă, direct, tot. Înțelegeți? Așa s-a întâmplat cu Petru. Așa s-a întâmplat cu Petru, cu mândrie, până la șer. Gata, a venit tratamentul. Și, în general, aici este pericolul cel mare al omului, că primele tratamente pe care le trimite Dumnezeu, adică micile încercări, micile necazuri care vin peste noi, și pentru mândrie și pentru alte boli, da, sunt cu putință să le evităm. Deci, primele încercări, putem să ne mai ferim de ele, putem să nu ne lăsăm. De exemplu, un om care te tot caută de rău, te cicălește, așa. Și poți să le eviți cât poți omenește. Nu poți să le eviți complet, că nu poți să pleci din România, să zicem. Nu poți să le... Ce să faci? Din lume, de planetă. Nu poți. Și atunci nu poți să le eviți complet, dar accepți așa cum e, îngădui, ierți, te ferești cât poți. Primele încercări pe care ți-a dat Dumnezeu și care te duc spre smerenie sunt cu mici porți de scăpare. Ai casa ta, te ascund în casa ta, închizi ușa, închizi telefonul, închizi totul. Te pui așa și zici, sunt singur. Ești, nu poate să vină nenea care te chinuiește, să zicem, un nene care zice, te văd acolo unde ești, nu te văd. Și dacă tu eviți și faci scandal și îl faci pe omul la una cu pământul, îl bagi la pușcărie, uite ce face omul ăsta, nu știu ce, atunci și exagerezi în a te feri, nu că nu te ferești, îi face lui rău sau te faci tu tartorul și lovești tu și... Atunci Dumnezeu îngăduie alte tratamente, deci tu ai înlăturat primul tratament. Dar era mai ușor, te făcea bine. Toate următoarele tratamente sunt mai aspre. Deci, cu cât omul înlătură mai multe, asta nu-mi place, acolo nu-mi place, dincolo nu vreau să merg, aici am fost, nu vreau. Și cu cât omul încearcă să găsească ceva perfect, vin alte ispite și mai mari, și mai mari, și mai mari, și mai mari. Și cu cât tu încerci să fugi dintr-o parte de alta, să eviți orice tratament, cu atâta vei da de situații care te vor lega, adică la pat, legat, cu mâinile de grilaj și nu mai ai nimic de făcut. Nu mai ai nimic. Și în general, ultimele mari ispite sunt ale diavolului. Adică până una alta te lasă în mâna oamenilor, până când vă ispitesc oamenii să fiți foarte fericiți. Deci oamenii sunt drăguți, sunt frumoși, sunt micuți, sunt, oricât de răi ar fi, sunt drăguți. Te mai lasă în pace, uită, nu-și dau seama, uita ce-o să spună, îl doare de măseaua, te lasă două spune în pace. Oamenii sunt drăguți. Dar când vin bolile mari, necazurile adevărate, deci dacă tu te ferești de ei și le faci și rău și le arunci ca pe niște gunoaie și așa, vin altele, altele care te vor smeri mai mult și cu cât tu te vrei să te separi de ele, să nu trăiești nicio durere, nicio suferință, cu atâta te apropii de lucrarea directă a diavolului care este înfricoșătoare. Deci, dacă o să trăiți vreodată această lucrare a diavolului, nu este scăpare. Adică, acolo nu mai este că mă duc, mă bag sub pătură și nu-i nimic. Nu mai, că el e cu tine, zice, acolo, în minte, în inimă, peste tot. Și dacă capete de la Dumnezeu, dacă capete de la Dumnezeu îndrăzneală aceasta sau puterea aceasta, de a, că numai așa se poate să te smerești, pentru că o iei în sus și te crezi uricul pământului, și în general la mândrie se dau aceste îngăduințe ale Dumnezeu, atunci praful se alege de noi. Dacă, deci, și care e soluția? Să te smerești. Să te smerești. Din prima, cum vine cineva care nu știu ce și ți-are caută nod în papură sau vine o boală, tu să te smerești. Deci, mă, nu cumva, pentru cine știe ce mândrie de-a mea păcate. Nu, nu să te revolți, să te rău, să faci scandal pe acolo în mașină, să înjur, conducând. Să faci pe deșteptul. Ci să te smerești. Nu cumva, pentru un păcat, pentru o mândrie de-a mea să ne plată, să deschizi trapa. Am intrat în terapie, nu cumva, am găduit Dumnezeu asta și dacă începi să te aduci, să aduci aminte de tine și să te smerești, e ușor, treci ușor, chiar se termină repede ispita, e ca și cum niciodată medicii constată, a fost foarte mult tratament, a reușit, parcă nu mai nimic, perfect, mergeți acasă, mâncați, dormiți, faceți ce vreți. Dar dacă nu, ci din potrivă, tu începi să cauți mult în papură, să te rupi cu toată lumea, să te ceri cu toți, ce are lumea cu tine, grozitor. Te leagă de pat, medici, acolo, se țin, perfuzii, mâini, te chinuiesc. A, frate, să vedeți. Deci încercați nu să iubiți suferința, nu să o căutați, dar dacă ea vine peste voia voastră, ori de la oameni, ori de la trup, ori de la situația din lume, să încercați cât puteți să vă ușurați, să vă îndepărtați de rău, să fugiți de el, dar ce nu se poate, nu se poate. Mai mult de atât, nu se poate. Și să vă smeriți. Să ziceți, Doamne, cred că sunt și pentru păcatele mele și pentru vreo mândrie de-a mea care e până la cer și înapoi. Și, Doamne, am înțeles. Am eu mândriile mele, am eu părerile mele, problemele mele. Cu cât o să încerc să le eviți mai mult, cu atât următoarele etape sunt mai grele de dus. Sunt mai grele de dus, credeți-mă. Te căsătorești, dau un exemplu și zici, e greu, nu. Poate că cu nu știu cine era mai ușor, e mai greu, o să fie mai greu. Poate că cu altcineva o să fac copii mai buni, o să fie și mai greu. Și cu cât mergi mai departe și încerci tot felul de variante, va fi și mai greu, și mai greu, și mai greu, și mai greu. Așa e și monahism. Știți cum v-am povestit acel monah care spunea că ai tot până mănăstire? Nu, îi prea plăcea, că nu știu ce. S-a dus la altă mănăstire. S-a dus după aia la alta, la alta, la alta și după aia la sfârșit zicea cu cât mergeam de la mănăstirea alta era mai greu. Era de două ori la doua mănăstire mai greu, de trei ori la treia, de patru ori, de cinci ori. Și și-a dat seama că prima era, Doamne, dacă o acceptam, aia era cea mai bună de la Dumnezeu era. Aia era, Doamne. Adică, așa, dacă ar putea om înțelege, om crede că poate să fugă el, să se ascundă, să... Exact cum a crezut Sfântul Efrem Siru, că poate să facă rău și poate să se ascundă. Că poate să alege o vacă care era însărcinată și vrea să fete vițel și poate să fugă după ea, să o bate cât vrea, până săraca vacă a căzut și a murit și ea și vițelul. Și, și după aia poate să lase un om să moară necat fără să-i dea mâna, poate să facă tot felul de chestii și ce? Ce se întâmplă? Dar a venit încercările peste el îngrozitoare. Nu poți să scapi. Nu poți să scapi. Este o lege domnicească. Nu poți să scapi. Și atunci... Poate pentru păcate mai mici, nu lași pe nimeni să moară, nu alegi joacile prin sal, nu faci chestii astea, dar faci altele, te mândrești, te dai mare, nu știu ce, vor veni încercări. Dar acele care vin, dacă cu ochii deschiși și cu mintea luminată, zici, Doamne, cred că au venit și pentru păcatele mele și pentru mândria mea, repede se ridică sau dacă nu se ridică, îți dă putere să le duci Dumnezeu, ceea ce este, nu știu cum să spun, exact diferența dintre un om care are analgezice și unul care nu are. Deci, îți dă putere să treci peste boala de picior care nu știu ce ai tu, cu analgezice și mergi și nu mai doar câteodată puțin și că o pătesc, dar mergem. Pe când dacă n-ai niciun analgezic, nimic, nicio compresă, aoleo, febre, dureri, nu știu ce. Cam așa este atunci când tu îți dai seama și îți pare rău și zici, Doamne, iată, nu că ți se ridică, gata, nu mai nimic. Dar te ajută Dumnezeu, ceea ce este imens, imens. Iar dacă nu, și te revolți și te împotrivești și cauți vinovăție în ceilalți, tratamentele devin tot mai grele, tratamentele lui Dumnezeu devin tot mai încorsetate, nu mai poți să te miști, să faci ce vrei, să scapi, să nu știu ce. Este ca un bolnav care, în loc să accepte tratamentul și să zică slavă ție, Doamne, slavă ție, face mutre și scandal. Și atunci e legat de pat. Ce să facem? Asta e. Cam așa se întâmplă. Și asta se întâmplă de dragul omului Dumnezeu face asta, că vrea să-l salveze. Pentru că mândria este înfricoșătoare. Nu glumesc. Puneți-mă minte, e ca o trapă care stă în fața voastră și în clipa în care zic, tot terenul e trapă. Dar tu nu-ți dai seama. Și când zici ceva de mândrie, trapa se deschide. Oriunde ai fi. Casca pentru un tunel și de la etajul 100 te duci ca prin acel tunel de material de construcție până jos la nu știu unde. Și acolo te așteaptă muncitorii. Muncitorii care te muncesc, adică care se fac rău, diavolul. Dumnezeu să ne ajute să ne ferească toți, să avem ținut.